Da, dere, skal jeg få lov til å snakke om Jesus. Det målet mitt i dag. Det bare å prate om Jesus, for han hovedpersonen. Han den vi samlet om når vi menighet. Det fin liksom innsettelse, og at navnet mitt har blitt sagt veldig mye i gudstjeneste og sånt, men det Jesus, altså. Det er han som først og størst og viktigst. Og jeg synes det utrolig stas å få være pastor, at jobben min kan være liksom via til å bry meg om Jesus, da. Og for å jobbe i en menighet. For det vi som fellesskap, jeg tenker at vi på en måte på en oppdagelsesreise. Når man et fellesskap samlet med Jesus, fordi at dine erfaringer og din relasjon til Jesus, den annerledes enn min. For Gud møter oss gjennom vår personlighet, gjennom våre erfaringer, gjennom vårt liv. Så vi relaterer oss til han annerledes. Og så får jeg lov til å jobbe med å sammenfatte det litt. At vi kan liksom komme sammen og prate om våre erfaringer, snakke om bibeltekstene, og oppdage mer Jesus og kjenne mer av han. Jeg synes det utrolig fint. Så skal dere få høre mye av hva jeg tenker. Men aller først så vil jeg bare begynne med at vi bare spør oss hva jeg har lyst til å spørre dere da. Hvis du skulle oppsummert hvem Jesus et korte, korte ord, hva ville du liksom sagt da, du kan si til sidemannen, mens jeg tar meg et glass vann? Hva Jesus for deg? Hvem han? Yes. Har vi noen som noen som tør å slenge ut alt som ble sagt? Jesus konge, det bra. Vi har fått spoil at det det jeg kommer inn på, men det fint. Jesus konge. Noen ting, noen her oppe, noen som tør å slenge ut, ble noe sagt her oppe? Jesus kjærlighet. Kjempefint. Jesus din trofaste venn. Beste venn. Jesus trofasthet. Andre ting? Jesus hyrde. Ja, kjempefine ting sagt. Og jeg har skrevet en liste over forskjellige forslag jeg har, da, som kan finne seg inne, at Jesus min venn, som ble sagt. Jesus frelser. Jesus min bror. Jesus mitt forbilde. Jesus trøsteren. Jesus irrelevant. Jesus den som utfordrer meg. Jesus alt. Jesus en fjern person som jeg ikke forstår meg på, men det jo fine sanger her i menigheten også. Det greit å være her. Jesus veien, sannheten og livet. Jesus den gode hyrde. Jesus en stein i skoen som jeg ikke helt blir kvitt. Jesus all min dårlige samvittighet. Jesus alltid nær. Jesus konge. Altså, dette her jo bare en brøkdel. Og så dette jo bare liksom det første minuttet av det som jeg kunne holdt på med. Sikkert et liv da, har sagt alle måtene vi relaterer oss til Jesus på. For det en sånn dybde i Jesus. En sånn rikdom i hvem han Og når vi møter det med våre personligheter, så blir det jo selvfølgelig forskjellig. Og så det også sånn at det noe som mer og mindre sant om Jesus, for han jo en person. Det jo noe som sant om han, og vi blir kjent med en faktisk størrelse enn en person. Og derfor Bibelen, altså når vi snakker om Jesus, når vi deler våre erfaringer, så må det gjøres med Bibelen i hånda da. For det der vi virkelig blir kjent med han. Så jeg har lyst til å snakke om hvordan jeg forstår Jesus. Og så mener jeg at Bibelen, at jeg har blitt utfordret av Bibelen, at jeg bryr meg på Bibelen, og at forhåpentligvis så det en sammenfelling mellom hva som veldig viktig for meg og det som viktig i Bibelen. Og det tror jeg sant for mange av dere. Når vi sier Jesus min venn, så det helt sant. Og hyrde, det helt sant. Men jeg vil altså snakke om at Jesus konge. Først vil jeg snakke mye om hvorfor det viktig i Bibelen, og så vil jeg snakke om hvorfor det viktig for meg. Og vi kan begynne med navnet. Jesus Kristus. Det kan kanskje gjøres som etternavnet hans. At det liksom Jesus Kristus Josefsen, eller noe sånt. Vi har blitt så vant til å bare si liksom Jesus Kristus, men det jo faktisk en titel. Kristus, det kommer fra den fornorskingen av gresk, Kristos, som betyr salvet. Altså salvet med olje innsatt til en oppgave. Så Jesus salvelsen jo liksom en sånn, kunne også vært dette navnet. Jesus den salvede. Christos, det en gresk oversettelse av Messias, som hebraisk, som betyr salvet. For det var noe som man gjorde, liksom den gamle testamentlige tradisjonen, var at man salvet altere, og så salvet man folk til en oppgave. Prestene ble salvet, noen profeter ble salvet, og kongen ble salvet. Han ble kalt Messias. Og liksom, kongene viktig i det gamle testamentet. Når du leser historiene om David, hans sønner, om Salomon, Hezekiah, og det som en lang kongerekke, og da blir Messias, det blir, de da innsatt, salvet den oppgaven, så kongen kalles for Messias. Og så har man ikke så sjukt gode konger i Israels historie, og det en forventning, et håp om at det skal komme en god konge, en Messias. Så for jødene så det en Messias forventning som jo, vi kristne tenker at ja, men det jo Jesus. Jesus, den salvede Jesus, Messias, Jesus Kristus. Og så det da noen forskere, noen bibelforskere og oversettere, som sier at ja, men det jo så tydelig at når du sier Jesus Kristus, kan man si Jesus Messias, så man kan si at han ja, nå har jeg ikke den. Ja, Jesus konge. Jeg skulle ha et slag for stor kong Jesus. Hver gang de oversetter Jesus Kristus, så oversetter de kong Jesus, som jeg har gjort her i denne romerteksten. Paulus, kong Jesus tjener. Hvis du leser Bibelen 21, så står det Jesus Kristus. Men like gjerne, vi må liksom ikke tenke på det som en titel, som et etternavn, men som at dette noe som betegner hva Jesus Jo, han konge. Det ligger liksom i navnet av hvem han Jesus konge. Helt sentralt. Og så jo Jesus, det betyr jo Gud frelser. Så at Jesus frelser også helt sentralt for hvem Jesus Det ligger i navnet. Men jeg har lyst til å se litt på hvor viktig i Bibelen det at Jesus konge. Og da kan vi begynne med den noe av det eldste vi sitter med av, fra den kristne bevegelsen, fra kirka, det Paulus sine brev. Og romerbrevet, det hans lengste og største. Og der begynner det sånn her. Da. Paulus skriver, Paulus, kong Jesu tjener, hilser dere. Jeg som kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt sitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Han fortsetter, det evangeliet om hans sønn, om Guds sønn, kong Jesus, vår Herre, født fra Davids ett som menneske, innsatt som Guds mektige sønn med hellighetsånd gjennom oppstandelsen fra de døde. Og bare her, i denne, liksom dette, disse to versene her, så har jeg fem punkter som peker på hvor viktig liksom, Jesus for, eller at Jesus konge for Paulus. For det første så det at han sier Jesus Kristus, Jesus den salvede, kong Jesus. Og så sier han at dette evangeliet om hans sønn. Evangelium, det fornorsking av gresken, akkurat som Kristus av Kristus. Så betyr, det var noe som man, det ikke bare kristendor, selv om evangeliet veldig kristen i dagens samfunn, men i romersk kultur så var evangelium, det var også noe som var brukt når det kom liksom til keiseren. Når det kom til Cæsar. Det var for eksempel en borgerkrig da, etter attentatet på Julius Cæsar. Og Octavian, han vinner det siste slaget, og da blir det sagt gode nyheter. Evangelium. Kaiser Octavian har vunnet et stort slag. Han nå herskeren over hele romersk rike. Så en oversettelse av evangeliet, det kan være en kongelig kunngjøring. Det har med kongen å gjøre. Det gode nyheter knyttet til keiseren, knyttet til kongen. Så det evangeliet, det kongespråk, kong Jesus, det kongespråk, Davids ett kongespråk, altså han i kongeslekta. Han i kongeslekta, det Ingrid Alexandra, sant? I Haralds slekt, Håkons slekt, ja. Det den forventningen, Messias forventningen, om at Israels konge skal komme på nytt. Og så dette at Jesus innsatt som Guds mektige sønn. Guds sønn, det noe som betegnes på det kongespråk det også. Hvis du leser det gamle testamentet, hvis du leser salmene, så står det at du min sønn, jeg har født deg i dag, sier Gud om kongen. Kongen i Israel får en spesiell situasjon, får en spesiell relasjon til Gud, og blir kalt Guds sønn. Så når Jesus kalles Guds sønn, så kan vi tenke på den treenigheten og Fader, Sønn og Hellig Ånd. Men for Paulus det også en kongelig titel. Så jeg fornøyd med at jeg fant en tekst hvor det innsatt da, på denne dagen. så är det väldigt mycket större grejer att jag är insatt, men hur mycket större är det att Jesus är insatt som Guds mäktige son som konge? Det är oändligt mycket viktigare än att jag är pastor. Ser du det? Det är fint det också. Paulus han börjar och han lägger inte skjul på vem Jesus är, han är konge. Han är konge och vi ser det bara av dessa här två setningarna. Det är bara en lång setning. Så är det fem gånger att Paulus som pekar på verkligheten om att Jesus är konge. Och hvis det hade varit en bibeltimme och en preken så hade jag tagit oss igenom liksom psalmerna och kongeböckerna och sett på evangelierna och bara tagit liksom, bara visst verkligen att Jesus är konge, det har fortalt lite som god fisk att Bibeln är ofta det. Men vad betyder det att Jesus är konge? Det hade jag nog att ha en bibeltimme på det heller för det är så stort. Jesus alltså det är berättelsen i Bibeln liksom. Men för oss är liksom konge vi lever ju i ett socialdemokrati det är vi följer jag följer att kung Harald han är regent liksom på vår nåde en folkavstämning och så är han ute helt vi känner ju mycket mer på att vi är demokrati än att vi har en monark för oss är liksom inte kungen är inte en stor störelse i vårt liv det är annorlunda hvis du går någon 100 år tillbaka det är annorlunda när du har någon land där du har någon auktoritära ledare som är kung och president och despot och allt på en gång vi klarer ikke helt å ta inn over oss hva det vil si at Jesus er konge, for at det er noe litt annet fra virkelighet nå. Da er han på en måte både, konge det er både domstol, stortingspresident og statsminister, liksom. Ja. Så vi må liksom tilbake til Bibelen, tilbake til den virkeligheten som er der, ha på oss briller, bruke tid på å lese hva smarte folk sier. Som läs om kulturen som är historiker som går tillbaka för vi måste bli kända med personen Jesus. Inte bara våra idéer, inte bara våra erfarenheter, men personen slik han är formidlet i Bibeln. Jag har lust att si noe om vad jag tänker Jesus vad som är hans kungsgärning och då hade jag lust att börja med och visa ett bild av min favoritstatue. Och det är inte den där man skulle tro att det var den Kristusstatuen i Rio. Det är kanske liksom det riktiga pastorsvaret. Men den har jag inte sett. Men jag har en min favorit. Det är av en statue av kung Olav, vår förre konge är min favorit. Och när jag säger kung Olav så tänker dere säkert på han här så står den på Europa-kaja. Jag har inte sett sån. Men så är världen den är större än liksom Flekkerøy och fastlandsflekkerøy. Eller inte sån som det heter. Men min favorit den står i Oslo. Ved rådhuset. Här ser du bilder från avdukningen. Där då, hvis du går från rådhuset ner mot Aker Brygge så ser du den statuen av kung Olav som är min favorit för det är konst jag skönner. Och då är det en piedestal som det alltid är när det är en statue. Man är i en upphöjd position. Och så är kung Olav, han är känd för att vara folkekungen. Jag har ett väldigt känt bild av han när han tar tricken. Det var liksom nedgångstid i Norge, det var höga energipriser och oljepriser, så han tar trikken sammen med andre i stedet for å kjøre bil for å vise at vi tar dette på alvor også i kongefamilien. Han er folkekongen som går ned fra det høye og er på nivå med folk. Han er en bitteliten piedestal som dere ser. Så jeg angrer på en måte på det. Men se for deg at han står helt på bakkeplan. Han er helt som alle oss andre er litt av det formidler, denne kunsten formidler. Det er en del av hvordan liksom, folk, det er en god konge, tenker vi. Litt ydmyk. En som ikke opphøyer seg selv for mye, men en som kommer ner på nivå med oss. Och jag liker detta här, jag liker det så att det är gott för jag skönner det. En god konge, ydmyk och när. Jag syns vi är heldige i Norge med gode regenter. Och så har jag varit i garden ett år, så det är lite sån kan man där därför. En del av Jesus sin kongegärning, det har jag lust till att beskriva som de två pilarna. En upp och en nedbevegelse är helt centralt för Jesus sin kongegärning. Vi snackar ofta i missionskyrkan om upp in ut. Att det är ut till de runt oss, upp till Gud och in i fällesskapet. Men den första bevegelsen, det är ju ned. Att Gud kommer oss i möte, att Jesus kommer ned till oss. Det är där det börjar. Det är det som ger mening till att vi kan i det hela att vända oss uppover. Det det som drivkraft for at vi går ut, at Jesus har kommet ned. Det det som gir mening til at vi i dette går inn. Hvis ikke Jesus i midten, så vi bare en vennegjeng. Og det fine folk på en måte, men det Jesus taler om. Nedbevegelsen det første. Første Jesus sin kongsgjerning at han kommer på nivå med oss. Som vi leser i romerteksten, altså han blir født som menneske av Davids ett. Han Gud kommer ned og kommer nær til stede. Det en nedbevegelse i Guds kongsgjerning. Det alltid den første bevegelsen Jesus gjør. Han kommer på vårt nivå. Det som om han bøyer seg ned for å hjelpe noen opp. Det som min favorittting med nattverd når jeg går ned, og går ned på kne for å gi nattverd til et lite barn. Det som å gå ned fra piedestalen. Nedbevegelsen. Og det fordi Jesus kommer ned, at han kan dra oss opp, som den neste bevegelsen. Det fordi Jesus kommer ned, kommer nær oss, at han blir innsatt som konge, at han blir opphøyd, at han verdig lov og pris. Det en del av kongen. Altså, han jo verdig. Han der oppe. Og hvorfor priser vi han? Jo, det fordi at altså, han kommer jo ned. Han kommer sin kjærlighet til oss. Det sånn vi har blitt kjent med han. Men han konge. Han der oppe. Han fantastisk. Han den gode kongen. Han helt konge. Hvis det lov å si. Jesus han kommer ned til oss som menneske. Han går ned og står med oss i gjørma. Han fornedres. Han spottes når han korsfestes. Han dyttes ned, og så blir han hengt på korset. Han blir løftet ned derfra, ned i graven, ned i døden. Og så vender det der. For han står opp igjen. Han stiger opp, ut og opp av graven. Han løftes opp til Faderens høyre hånd. Han der oppe, opphøyd. Verdig til å motta lov og pris og ære. Jesu kongsgjerning ned, og så den opp. Og jeg har lyst til å se litt på denne opp- og nedbevegelsen med en bibeltekst. Og da vil jeg gå til Filippebrevet, kapittel 2, vers 6-11, et av de beste bibelstedene, hvis det lov å velge seg en favoritt. Hvis dere leser den teksten senere, finner fram en bibel, så vil dere se at den, i hvert fall i bibelselskapet sin oversettelse, så det innskutt. Det den sånn, og kanskje det kursiv, det liksom, du ser at det poetisk. Fordi smartere folk enn deg og meg har skjønt at dette her en hymne, en sang, som til Jesus. Og hymner, det var noe som man i romersk og gresk kultur, det var man vant med. Man sang lovprisningssanger til konger og til keisere. Så når det første publikummet til Paulus mottar dette brevet, og så kanskje den som framfører begynner å kanskje tar en melodi, eller begynner å få en sånn poetisk stemmeleie, så skjønner de at hei, dette her jo en hymne som priser Jesus, akkurat som hymner som vi har hørt som priser Cæsar. Måten det legges fram på formen, det viser at Jesus konge. Og det catcher vi ikke helt, for vi har ikke de brillene. Men det vil jeg bare poengtere at dette her en lovprisningshymne, som man var vant med, for man lovpriste keisere. Og der ser vi opp- og nedbevegelsen. Jesus var i Guds skikkelse, skriver Paulus, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, og tok på seg en tjenerskikkelse, og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Ser dere den nedbevegelsen? Ser dere at han kommer ned til oss. Han fornedres. Han går ned til liksom det mørkeste og det vondeste. Han blir lydig helt til døden. Det liksom derfor dette gjør han til den verdige kongen. Da. At han kommer ned på vårt nivå. Så Paulus fortsetter med å si, derfor, på grunn av nedbevegelsen, derfor har også Gud opphøyd ham til høyeste, gitt han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen og på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekjenne at kong Jesus Herre, til Gud Faders ære. Jeg leste den teksten I dag tidlig, og så det sånn, men det går meg litt hus forbi hva Paulus sier her noen ganger. Jeg kan bare lese det litt fort. Men han sier altså at Jesus så oppe da. Han har navnet over alle navn. Hvert kne skal bøyes, hver tunge skal bekjenne. Så det I himmelen og på jorden under jorden, altså fugler og dyr og makk og mulvarp. Engler og mennesker og skjulte krefter. Alt skal bøye seg til en, for den opphøyde. Han som der, for at han kom ned til en verden som trenger han, til oss som trenger han. Kong Jesus Herre til Gud Faders ære. Jesus vært konge fordi han retter seg nedover, og derfor retter vi oss opp til han I lovprisning og takk. Jeg har lyst til å gå litt mot en liten stund til avslutning, men gå inn mot en landing. Hvor jeg har bare lyst til å snakke om behovet for en konge. For nå har jeg snakket mye om at det skjer I Bibelen, og så har jeg lyst til å snakke om hvorfor dette så viktig for meg. Jeg vil dele en fortelling som det jeg bare begynner. Jeg satt I en forelesningssal på Menneskefakultetet for noen år siden, og så det noen, bak foreleser så det noen glassvinduer, og der ute så ser jeg en mobbescene som tatt ut av en film. En gutt I midten, og en gjeng rundt, og de sparker og kaster ut på en skolesekk. Og så klarer jeg bare å sitte der så lenge før jeg reiser meg, forlater alle tingene mine, går ut av klasserommet, går ut av bygget, runder hjørnet for å stoppe dette her. Og når jeg kommer og ser fotballbanen hvor dette skjedde, så mobberne borte, og gutten som igjen, han ligger der med ansiktet ned I gresset. Og jeg stopper helt opp. Jeg klarer ikke å gjøre noe. Og det vanskelig å huske hva var det som skjedde, men jeg stoppet I hvert fall. Kanskje jeg hadde løpt og tenkt at jeg skal ta et oppgjør, jeg må rette opp dette gale som skjer, jeg må stoppe det. Og så når jeg står der, så bare fryser jeg. Føler meg helt maktesløs. Har ingenting å komme med. Hva det jeg redd for, liksom? At noen tiåringer synes det teit at en voksen kommer og trøster en og gråter. Jeg skjønner ikke hva det som stopper meg. Men jeg står der I hvert fall. Det rette jo å gå bort og prøve å finne sekket til denne gutten. Da. Trøste han. Men jeg gjorde ikke det. Historien ikke en sånn her, jeg ble inspirert, så kom Jesus og ble kong I livet mitt. Og... Det ikke en sånn historie. Det at jeg snur og går tilbake til klasserommet. Og så vet jeg at det jo ikke mitt ansvar. Når det mobbing skjer, så det jo en kultur som feil, og lærer som ikke et ansvar. Og det mye som galt. Men jeg sto der og var ja, helt handlingslammet. Og så det ikke sånn at jeg tenkte ikke der og da jeg trenger Jesus som konge. Men det jo det jeg ser. At hva er det jeg trenger, og hva det verden trenger? Jo, det en god konge. Og det det vi har. En som kom ned, som ser den urettferdigheten. Som ser denne gutten som ligger der med ansiktet ned I gresset og sier, dette ikke greit. Dette noe utferdighet jeg ikke vil ha her I verden. Vi har en Jesus som ser krig og vold og sier, dette sånn skal det ikke være. Dette ikke min vilje, så han kommer ned. Og det trenger vi. En som ikke forlater verden, eller bare lar den være, men som tar ansvar og kommer til oss. En sånn konge trenger jeg, som tar ansvar. Og I den situasjonen da, hvor jeg kjenner meg helt maktesløs, hvor denne gutten kjenner på, jeg vet ikke hva han kjenner på, total ensomhet, ubeskrivelig smerte, så vet jeg at vi har en konge som I det. For han har kommet ned. Han har tatt på seg all smerte, den verste smerte, når han nagles til korset. Jeg vet at jeg har en konge som har kjent på maktesløshet, fordi han var spikret opp. Jeg vet at jeg har, og du har, en konge som kjenner din smerte, fordi han villig gikk inn I døden for oss. Det en konge jeg vil ha. Det en konge jeg vil ha. Som kjenner oss, som ikke lar oss være alene I vår smerte, men villig tok den på seg. Og så det nettopp gjennom maktesløsheten, nettopp gjennom døden, at han frelser oss. Ikke en som knipser I fingrene og bare ordner alt, men en som går inn I det han frelser oss fra. Som går inn I en urettferdig verden, som tar på seg den verste tenkelige konsekvensen av vår synd, en uskyldig manns død. Og så det da gjennom dette at han frelser oss. Det kongen jeg vil ha. Som ikke ved makt og vold vinner over mørke kreftene. Som ikke velger vondt, men velger selvoppoffrende kjærlighet. Og gjennom det vinner. På grunn av at han har gått ned, derfor han opphøyd til det høyeste. Det egentlig det jeg vil si. Jesus han konge. Og han den gode kongen. Som kommer ned, som blir løftet opp, som verdig vår lov og vår pris. Og så har ikke jeg så noen sånne klare utfordringer til slutt. Eller sånn. Han bare ville prate om Jesus, og det har jeg fått lov til. Det fint å være pastor. Og så det viktig for at vi et fellesskap som samlet rundt denne kongen. Da. Jeg håper det kan være noe vi prater om når vi sammen. Jeg håper at når dere kommer til meg, da jeg synes du snakker alt litt om at Jesus frelser, og alt om at Jesus konge. Ja, jeg ønsker den samtalen. La oss prate om det. La oss bli bedre kjent med han. La oss åpne Bibelen sammen og bli kjent med Jesus. Det derfor vi snakket om bro til tro sist søndag. Fordi at, ikke bare for at vi skal bli flere, og det skal være, men det handler jo om at Jesus god. Han den gode kongen vi alle burde få lov til å leve med, og kjenne, og virke at altså merke at god, fordi han virker og til stede. Det det som poenget med tros denne plante som vi snakker om I menigheten om dagen. At vi skal være samlet rundt Jesus, at han skal få lov til å være I våre menigheter, være I menneskets liv, være her på øya. Tenk da. Jesus som konge av Flekkerøy. Jesus som konge I Norge, Jesus som konge I verden. Det jo sant, det det som Det en virkelighet som sann, og som vi også vil vente på. Og så får vi ta del I det nå når vi opphører han I lovsang og I bønn sammen som fellesskap. Jesus konge. La oss be. Gode Jesus, gode konge, takk for at du har kommet ned til oss. Takk for alt du har gjort for oss, at du har tatt del I vår hverdag. Del I vår verden, del I våre problemer, del I vår smerte. Og nettopp derfor kan frelse oss. Og nettopp derfor verdig all vår lov og pris. Jeg ber om at vi skal leve med den virkeligheten at du den gode kongen. La ditt rike komme, Herre. La din vilje skje på jorden slik som himmelen. Din makten og æren I all evighet. Amen.